Hiriira tibba kana naannoo Oromiyaatti deeggarsa paartii badhaadhinaa fi taasifame jedhee irratti paartiilee seera qabeessa irratti maqaa balleessan gaggeeffamuu isaatii fi cabsiin seeraas raawwachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriiricha kan qopheesse uummata ta'uu ibsee kanneen balaaleffatamanis finxaalessitoota jedhee jira. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksetti hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaa gurraan dhala 25 bara 2013 guyyaa kiiphataa magaalota Oromiyaa garagaraatti taasifameetiin tureen jechoonni dambii ittiin bulmaataa boordichaa cabsanii fi paartiileen biraa maqaa ittiin balleeffaman dabarfamaniitiin jiran jechuudhaan ibseetiin jira. Dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaahaniitiin mallattoo fudhachuudhaan socho'aatiin jiran waltajjii kanarratti maqaan balleeffame diina Itoophiyaati jechuudhaan illee waamaman jedha. Ibsi boordii filannoo kun akka tarreessetti paartiileen ABN, Baaldaras, Adda Bilisummaa Oromoo, paartii Juuntaa jedhameetiin waamame, paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay boordiin filannoo haqe wajjin maqaadhaan al tokko bakka tokkotti waamamuulleen sirrii miti jechuudhaan dubbate. Dhaamsolee paartiileen kunniin diina Itoophiyaati jedhamaniitiin ittiin waaman miidiyaaleerraa adda baasee seecha'uusaa kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa jechoonni hiriira kanarratti dubbatamaniitiin jedhan labsii keeyyata 132 muraa 2A jalatti kan lafa kaahame dhoorgii maqaa balleessuu kan cabse jedheetiin jira. Ammallee irra deebi'uudhaan labsiidhuma kana keeyyata 133 muraa 2 irratti kan lafa kaahame sarbiinsa naamusaa paartiileen gama biraa yaada isaanii bilisa ta'aniitiin akka hin ibsan doorsisuu fi sodaachisuu danquu jedhu cabeetiin jiras jedhe. Kanaan dabalatattillee dambii naamusa paartiilee siyaasaa paartii biyya bulchu badhaadhina dabalateetiin hunduu waliin mallatteessan keeyyata 8 keeyyata xiqqaa 1 irratti kan lafa kaahame waliigaltee paartiileen hundinuu ilaalcha dhimma kamirratti iyyuu qabaniin kaayyoodhaan yookaan ammoo yaadaan yookaan ammoo garaagarummaa sanyiitiin akkasumatti ammoo sababoota gama biraa bu'uura godhateetiin mirga paartii gama biraa kan sarbu yookaan ammoo faallaa kanaatiin kan deemu. Sochiilee akkasiirraa dirqama of qusachuudhaaf lafa kaahameetiin tures keeyyanni kunillee sarbameetiin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennaniif kan gaafanne dubbi himaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akkas jedhanii jiru.
Hiriira kana hiriira uummanni ofii kaka'ee muummicha ministeeraa deeggaruudhaaf uummanni kaka'umsa isaatiin bahe akkaataan gaggeeffamu akkaataa uummanni jedhuun ka bahu. Waan uummanni jedhu waan achirratti calaqqisu waan gaggeeffamu akka dambiin jedhu akka seerri filannoo jedhu asaaniin walirraa turuu hin mala. Garuummoo akka paartii badhaadhinaatitti nu seerri filannoo dambiin waliigaltee paartiilee kabajamuutu irra jira. Bakka hanqinni jirutti bakka dogoggorri jirutti sirratee seerri kabajamuudha. Ka jedhu hin qabna wanni finxaaleessummaadhaan wal qabatee jiru garuu akka paartiitittis akka ejjennootittis balaadha jennee iyyaanna toora sanitti. Boordiin filannoo immoo of ta'ee dhaabbatee kun dogoggora kun immoo dogoggora miti jedhee karaa saniin dhaabbatu akka qabu kan barbaannu.
Obbo Taayyee isin amma kanaan jettanii hiriirri sunii kan hawaasni baheedha malee paarticha hin ilaallatudha. Garuu immoo kan qopheesse mootummaa fi paartii biyya bulchu ta'uu. Ifatti waltajjiilee irratti illee mul'ataatiin ture akkasumatti ammoo hoggansoonni dhaaba keessanii kallattiidhaan jechoota dhaabolee maqaan dhahame kanneen waamanii diina Itoophiyaati kan jedhu kanneen dubbatan jiraachuusaa sabaa himaaleedhaan dubbatameetiin jira. Akkamiin namootatu jedhe malee nuti harka keessaa hin qabnu jechuu dandeettu kana.
Hoggansi immoo toora jiru uummanni affeeree waltajjii irratti argamee. Yaada kennuu hin danda'a. Finxaaleessummaan akkuma sagantaa keessattis qabannetti ida'amuu keessattis akkuma kitaaba isaa dubbistee ilaalte biyya kanaaf balaa guddaan finxaaleessummaadha. Ilaalcha finxaaleessummaa biyya kanaaf nagaa kenna hin eeyyannu. Hoggansi keenya kanarraa ka'ee waan dubbate hin jiraata. Sanirraa ka'ee wanni suura san keessatti irraa miliqame irraa mucucaatame yoo jiraate. Laaluun hin danda'ama. Hiriira san qopheessuu keessatti isintu qopheessee akkasii hin jedhu akkasitti hin qopheessine jechuudha.
Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin akka akeekkachiisetti seeronni haala kanaan cabsan akka dambii fi naamusa galmee filannoo boordii biyyaalessaa seera 1162 muraa 2011 baheen akkasumatti ammoo qajeelfamoota kanniiniin walqabataniin dubbileen paartiileen ummataaf tamsaasanii fi dabarsan hordoffii taasisuudhaan tarkaanfiilee barbaachisaa hanga miseensummaarraa haqootitti kan fudhatu ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.